Vieraani on tänään professori Paavo Kettunen. Me olemme puhuneet tässä häpeästä ja ripistä ja syntien anteeksi antamuksen voimasta. Ja meidän aikamme alkaa olla kyllä aika lopussa. Olisi tietysti hienoa vielä käydä tämmöistä teologista debattia vähän syvemmältäkin, mutta Paavo Kettunen, minkälainen rooli syntiinlankemuskertomuksella on tässä häpeän kokemisessa?
Niin, mä olen itse nimittänyt, että tätä syntiinlankemuskertomusta voisi yhtä hyvin nimittää häpeän peruskertomukseksi. Siinä on hyvin paljon paitsi näitä syyllisyyden elementtejä, niin sitten myöskin häpeään liittyviä, niin kuin tämmöinen pakeneminen, piiloutuminen, itsensä nähdyksi tulemisen kavahtaminen. Jo kirkkoisät aikoinaan tulkitsivat tämän syntiinlankemuskertomuksen hieman eri tavalla. Augustinus, joka on niin kuin vaikuttanut paljon läntisen kirkon perinteeseen, hän näki sen nimenomaan tämmöisenä syyllisyyteen liittyvänä kertomuksena. Ireneus taas, kirkkoisä Ireneus, joka on vaikuttanut paljon idän kirkon perinteeseen, hän näki sen enemmän tämmöisenä suhteen kysymyksenä. Ja näki, että siinä on nimenomaan näitä häpeän elementtejä paljon. Ja minusta siinä niin kuin voidaan puhua syntiin lankeemuksesta, tai oikeastaan voitaisiin puhua myös syntiin nousemisesta. Ihminenhän halusi olla siinä parempi, tietää niin kuin Jumala. Ja tämä muuten on tämä halu olla täydellisempi, parempi, liittyy hyvin läheisesti häpeään. Että ihminen halusi niin kuin parempana tulla hyväksytyksi kuin mitä on. Ja sillä paremmuudella ansaita hyväksyttävyyden. Sitten tässä tämä suhde ihmisen ja Jumalan välillä, kun se meni rikki, niin häpeään kuului just tämmöinen, voisiko sanoa, suhteen kariutuminen. Ihminen koki olevansa, ettei Jumala häntä hyväksy, ja sen takia hän pakeni, piiloutui. Ja häpeä on juuri tämmöistä piiloutumista, pakoon menemistä, ettei tulisi nähdyksi sellaisena kuin on. Että tätä kertomusta voidaan yhtä hyvin puhua kuin syyllisyyskertomuksena, niin myöskin häpeän peruskertomuksena.
Paavo Kettunen, sinä olet myöskin tunnettu saarnamiehenä ja seurapuhujana. Mikä on sinun pääviestisi, kun sinä haluat lohduttaa seurakuntalaista, kuulijaa?
Se varmaan riippuu hyvin tilanteesta, mutta ehkä minun tietynlainen teologinen motto sielunhoidon tutkijana on tämmöinen: minun tehtäväni ei ole vallita teidän uskoanne, minun tehtäväni on auttaa teitä suurempaan iloon elämässä.
Vapauttaa iloon.
Niin. Ja se on ehkä niin kuin tämmöinen oman tutkimustyön idea myöskin ollut, että miten ihminen tulisi mahdollisimman hyvin autetuksi. Että kun nämä minun tutkimukset yleensä valtaosaltaan lähtee siitä, että minä olen pyytänyt ihmisiä, niin kun, jotka ovat olleet hädässä, kertomaan siitä omasta todellisuudestaan ja siitä, ovatko he tulleet autetuiksi, niin asettua tämän ihmisen puolelle tai rinnalle pohtimaan, että jos kirkon perinne esimerkiksi tai käytäntö ei ole heitä auttanut, niin mikä siinä on mennyt niin sanotusti vikaan?
Voisiko tuon sanoa, että minun tehtäväni pappina on vapauttaa ihmiset heidän iloansa?
Kyllä se voi niin ilmaista, joo.
Ja tämä hyväksyntä on tässä hyvin keskeinen, että sinut hyväksytään sellaisena kuin olet, että sinä saat Jumala kelpuuttaa, vanhurskauttaa sinut ehdoitta.
Kyllä se on hyvin keskeinen. Ja nimenomaan siis tämä hyväksyntä tämmöisessä accept-merkityksessä, se ei ole semmoista helppohintaista hyväksymistä, vaan se on niin kuin tämmöistä hyvin kokonaisvaltaista ihmisen hyväksymistä, jolloin tuota semmoinen moraalinen arviointi esimerkiksi ei kuulu siihen, vaan ihminen otetaan ikään kuin sellaisena kuin hän on.
Eli ei pidä teeskennellä eikä tarvitse teeskennellä. Jumala tuntee sinut ja sinä saat vapautuksen ja anteeksiannon suvereenilta Jumalalta.
Joo, tähän tyyliin. Et kun minä tutkin väitöskirjassa sielunhoidon, suomalaista sielunhoitoa, niin kun sen kehitystä, niin voisi sanoa, että alkuvaiheessa ajattelumalli oli hyvin paljon se, että haluttiin puhua ihanteista. Sitten se myöhemmin muuttui, että haluttiin puhua juuri siitä ihmisen elämäntilanteesta, missä hän oli. Ja huomattiin, että se siihen elämäntilanteeseen paneutuminen auttoi monesti paljon enemmän kuin ne ihmiset, jotka haki apua sielunhoidossa. Ne eivät olleet niitä ihanteista täyttäneet.
Niin.
Jos niistä ihanteista vain puhuttiin, niin silloin he kokivat vain olevansa ahtaammalla, kun he eivät täyttäneet niitä normeja.
Paavo Kettunen, tänään on kirkollisessa kalenterissa Oton päivä. Otto Bamberilainen, pyhän Oton muisto elää tänään, mutta että meidän alkassamme on Hertan päivä. Otetaan tähän loppuun tämmöinen pieni iloinen kevennys, että mistä luulet, että tämmöinen sanonta on tullut kuin herttanen aika?
Jaa.
Tai jos tämä on liian vaikeaa, niin kysytään, että elämmekö me nyt herttaista aikaa?
Jos katsoo ulos, niin minua ainakin viehättää tämä maan valkoisuus. Todella, että se tämmöisen syksyn keskellä tuntuu sillä tavalla herttaiselta, että vaikka aurinko ei paistaskaan, niin maa ja hanget, jos tuo lumi pysyy, niin luo semmoista valoisaa ja toivorikasta mieltä.
Ja kun olet ahkera hiihtäjä, niin pääset kohta suksille. Aleksis Kivi muuten tämän sanan herttanen otti käyttöön aikanaan, ja sehän tarkoittaa pientä sydänkäpystä ja sydämen kuvalla varustettua herttaista miellyttävyyttä, mikä näkyy myöskin, ehkä se näin reformaation juhlavuonna, kannattaa sanoa, niin Luther Ruusussa. Sinä olet Unkarin ystävänä nähnyt unkarilaisia kollegoja, jotka kulkevat aina Luther Ruusun nappi rinnassaan. Mistä luulet sen johtuvan?
No siis Unkarihan oli uskonpuhdistuksen jälkeen varsin pian valtaosaltaan luterilainen maa. Sitten siellä tuli hyvin voimakas vastauskonpuhdistus, suorastaan verinen. Ja nykyisin luterilainen kirkko on siellä hyvin pieni vähemmistökirkko. Ja silloin, että tämmöinen vähemmistö voisi jotenkin säilyä, niin sen pitää ikään kuin profiloitua selvemmin kuin enemmistökirkon. Että kyllä siellä esimerkiksi reformaation juhlavuosi, niin mulla on semmoinen tuntu, että se saa paljon voimakkaamman korostuksen kuin Suomessa. Ja yli joka syksy tämä reformaation muistopäivä on heillä hyvin, hyvin tärkeä kirkossa juhlittu päivä. Ja kun luterilaiset tervehtivät toisiaan, niin ne tervehtivät Ärösvaaraamme istynnynk, Jumala onpi linnamme tervehdyksellä. Että se on ihan toisella tavalla tämä kirkon luterilainen identiteetti esillä kuin meillä.
Me olemme enemmistökirkko ainakin vielä toistaiseksi Suomessa, ja emme käytä lutteruusua niin ahkerasti kuin vähemmistö luterilaiset esimerkiksi Unkarissa. Lutteruusussa on valkoisen kukan sisässä punainen sydän, ja siinä musta risti ja kuvion taustalla on sininen taivas, ja se muistuttaa tästä, miten pelastus on lahjoitettu meille ehdoitta. Paavo Kettunen, meidän aikamme nyt loppuu, mutta keskustelu jatkuu, ja sinun kirjojasi luetaan ahkerasti, ja kiitän sinua ja toivotan oikein onnellista ja hyvää pyhäinpäivää. Pyhäinpäivän antifoni huomisissa messuissa: he saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Onnellista ja siunattua pyhäin yhteyden Sanctorum Communio -päivää. Kiitoksia käynnistä.
Kiitos.